De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon foco en nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros este 5 de maio de 2023. E venres xa, sí, efectivamente, remata esta semana despois dun puente que tivemos ao principio dela, despois de 4 días de traballo. Bueno, pois hoxe rematamos e xa chega a fin de semana. Hoxe temos un programa moi interesante porque imos falar na segunda parte con dúas iniciativas culturales moi diferentes, pero a vez moi interesantes. Por unha banda, imos charlar con Albert Grela, o director da Big Band de Oleiros, da Escola Municipal de Música de Oleiros, e por outra banda imos falar con Isabel Fernández da Asociación de Veciños de San Antón de Dexo, que tamén nos vai contar as cousas que están facendo nun día que vai alternar estas nubes, estos claros. Vai estar así durante todo o día, pola noite vai chover, collen o paraugas, refúxense na casa. E ollo, porque aínda son estimacións, pero fálase, Paris Ares, moi boas, de que a semana que ven podemos ter 8 grados de temperatura.
Que me dis?
O mércores, creo que marcaba.
Volve o frío.
Sí, volve o frío. Mama volve o frío. Baixo calor tamén, porque podíamos estar aí nunha oscilación moi grande, pero non, falan de 17 graus algúns días como máxima, 8 graus, bueno. Imos ver se non ven un frío polar destos que nos perxudica bastante. Como dicía, hoxe temos un programa moi interesante. Non quero empezar o programa sen encontrar unha noticia, porque isto é unha noticia de última hora. Por suposto que vai interesar a todo o mundo, porque todo o mundo o coñecía. É que están publicando diversos medios que hoxe faleceu en A Coruña Arsenio Iglesias, ex-entrenador do Deportivo da Coruña. Tiña 92 anos. Xa nas últimas veces que saíra a luz pública, vírase que non estaba moi alá o pobre home, porque xa tiña unha edade. Bueno, pois faleceu os 92 anos Arsenio Iglesias, que foi o primeiro entrenador do Superdepor, digamos, ademais de xogador do Deportivo, e co que Deportivo gañou a súa primeira Copa do Rei, o entrenador da Liga que case gañó o Deportivo con aquel penalti de Jukic. Tiña diferentes méritos en A Coruña, se lle dedicara unha cidade deportiva, tiña un busto, bueno, de todo. Pois, segundo anuncian, o leo no Deporte Campeón, unha noticia de aí 10 minutos, Arsenio Iglesias Pardo faleceu hoxe en A Coruña a idade de 92 anos. Fora tamén nombrado fillo adoptivo da cidade da Coruña, porque ele era natural de Arteixo. Bueno, pois descanse en paz Arsenio Iglesias. Imos comezar o programa de hoxe, como sempre, coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar recordando que foi o paso do alcalde de Oleiros, Ángel García Seane, onte por aquí, polos micrófonos de Radio Oleiros, polo programa Fío Aberto. Comezamos falando de que o alcalde defendeu onte aquí que o Concello non vinde, que asegura que nos planos do novo Plan Xeral de Cambre non aparece por ningún lado o Vial 11. Se recordan, o Vial 11 era unha vía que ia a cruzar dende a antigua fábrica de Biona ata o peaxe da Barcala. Era unha vía que estaba pensada para eliminar o tráfico que vai todo pola zona da Costa da Tapia. Bueno, isto nos últimos días saíron os planos de avance do Plan Xeral que vai sacar o Concello de Cambre, e por onde tiña que ir ese vial non aparece no Plan Xeral. Isto comentou o Concello de Oleiros, dixo que non saía neste plan, e o alcalde de Cambre pois decía onte nunha radio que se mentía dende Oleiros. Bueno, pois onte o alcalde de Oleiros mantívose en esa idea, contestaba así as palabras do alcalde de France de Cambre, que acusaba Oleiros de estar a dar información falsa.
O alcalde de Cambre leva falado largo e tendido sobre él, que é unha necesidade, a ver que fai a Xunta, non sei que, non sei canto. Bueno, pois un se asombra ao ver que nos documentos do Plan Xeral que está tramitando, non, no avance que acaba de expoñer ao público, pois resulta que aparece o vial, non hai vial de conexión ca Barcala, unha pequeniña zona donde iba o vial. Eso é a realidade. Eso se pode ver nos planos do avance do Plan Xeral de Cambre. Nos parece moi grave porque, ademais, donde está esa conexión na Barcala, pois resulta que hai un pariente de un político do Concello de Cambre, de un político influyente do Concello de Cambre. Que casualidad, non? Claro, se si eliminamos o vial, eliminamos o problema, igual que cando Juan Leirós, ponente de urbanismo do Concello de Cambre, pleiteou contra a autopista do Atlántico, desde o Concello, porque lle pasaba cerca a autopista do Atlántico, non? A conexión con a autopista do Atlántico.
A conexión da vía Arta Blanca con a conexión de... sí. Bueno, pois pues isto comentaba o alcalde sobre esa situación. Tamén dixo que estaba aberto a enviar os medios de comunicación pois aos planos do Plan Xeral de Cambre, que falaban deste tema e que mostraban que non estaba ese vial 11. Por outra banda, e tamén falando de outros concellos, falou da información que saía esta semana donde o Club Sada Patín aseguraba que non podía usar a pista de patinaxe de velocidade de Basteguiro porque o Concello de Oleiros non lle daba permisos. Se recordan, o Concello sacou unha información dicindo que esta noticia era completamente falsa e que este clube tiña permiso totalmente para usala dous días a semana, os sábados e os domingos. Bueno, o rexedor olerense asegurou que todas estas informacións van orientadas a danar a súa imaxe e explicou que o club sadense conta cunha autorización para usar esta pista dende hai meses.
Pero sale un amigo dela, dice, y yo que soy presidente del Blue Patín, sí, digo que en Oleiros no nos dejan entrenar, mentindo, nos non temos obligación ninguna de deixar de entrenar a nadie que non sea de Oleiros. Instalacións municipales se fan para os cidadáns de Oleiros, pero se utilizan ciudadanos de toda a comarca da Coruña. Pero sacan esto con o tema de decir, ya ven, este cabrón de Oleiros non nos deja ir a patinar a los de Sada a la pista de Oleiros. Están manipulando a cidadanía. Cando hai un papel firmado por a concejala de deportes de Oleiros, o 22 de febreiro, donde se autoriza a xogar na pista de Basteguiro, que manda truco, non?
Pois isto dicía o alcalde, que tamén se refería a que en Sada vais abrir a piscina municipal, ao parecerse un personal, bueno, criticaba un pouco esta situación e tamén explicaba que isto respondía todo unha campaña de desprestixo hacia a súa persoa e hacia o partido que el representa, alternativa dos veciños. Por outra banda, onde confirmou se Coleiros contará este verán con 5 praias con bandeira azul, que indica que son óptimas para o seu uso. Os areais que contarán con esta distinción son 2 praias en Mera, a propia praia Mera, a praia de Espiñeiro, a praia de Naval en Santa Cruz, a praia de Basteguiro e a praia de Santa Cristina. O alcalde de Oleiros amosábase onte moi contento con esta noticia no programa Fío Aberto desta emisora.
Bueno, estamos aí, somos o mellor do mellor en toda a comarca. Somos o mellor do mellor en toda a comarca. Na calidade ambiental, nos parques, na cultura, nos deportes, somos o mellor do mellor. Iso hai que fastidiarse. Xa sei que doi, pero que rasquen, como dizo.
Pois que rasquen, dicía o alcalde sobre ese aspecto. Falamos de outros temas máis alá da comparecencia que tivemos onte aquí de Ángel García Xane. Tamén contar que o Concello de Oleiros vai retomar o programa de ocio saudable dirixido a persoas con diversidade funcional. As actividades consistirán na realización de obradoiros, participación en roteiros, visitas, sesións deportivas, cine, teatro, verbenas, e vanse desenvolver as fins de semana dende xullo ata decembro. Aquelas persoas interesadas en participar poden preinscribirse dende o mércores 10 de maio nas 9 da mañá e ata o día 8 de xuño ás 2 da tarde na sede electrónica ou aquí ao lado, na Casa do Concello. Unha vez realizadas as solicitudes, as persoas preinscritas serán citadas para unha entrevista personalizada para adaptar o programa ás necesidades e os intereses dos veciños e veciñas de Oleiros. Para obter máis información sobre o programa, é posible dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais e Igualdade presencialmente ou chamando ao 981-610-000. Pois esa programa. Tamén contar que o Bloque Nacionalista de Oleiros organizou onte en Oleiros unha actividade vinculada con persoas vinculadas ao sector medioambiental, no que se debateron diversas propostas para este sector. No encontro participou o portavoz municipal e candidato da Formación Nacionalista en Oleiros, Iván Roca, xunto con outros membros da agrupación local e da candidatura, co obxectivo de coñecer as demandas das persoas máis interesadas e coñecedoras deste sector, ademais de poder transmitir as propostas e demandas do BNG. Os principais eixos do programa electoral neste ámbito para as próximas eleccións municipais do Partido Nacionalista son a ordenación do territorio, a conservación da biodiversidade, o benestar animal e a reducción da pegada de carbono. As persoas participantes na reunión fixeron achegas relacionadas co control de pragas, como a da procesionaria, a promoción da compostaxe entre a veciñanza ou a proposta dunha xardinería máis sustentável. Pois esa era o que comentaba onte o Bloque Nacionalista Galego. Falamos agora do Dragado da Ría do Burgo, porque o segundo recinto de confinamento dos lodos que están a extraer as dragas anfibias da Ría do Burgo ou do Oleiros xa se está enchendo con este material contaminante. Unha excavadora está estes días dispoñendo os lodos na parte máis próxima aos muros desta especie de lagoa acoutada que se construiu facendo sitio para que se colmate todo o interior. O proxecto de dragaxe da Ría do Burgo inclúe a construción de dous recintos de confinamento dos residuos. Construíese unha beira de Culleredo e agora estáse conformando a Doleiros na desembocadura do rego do Seixo. Segundo destacaron onte os operarios que realizan estes traballos, a finais do ano 2023, entre outubro e novembro, podería estar finalizado a dragaxe e a principios do ano 2024 xa estaría rematado o recinto de confinamento, incluindo a súa urbanización en superficie. Tamén falta instalar unha rede de tubaxes de saneamento e de outros servizos como iluminación pública para o futuro parque que se construirá encima deste recinto unha vez finalizado e coberto este depósito de lodos. Para finalizar as noticias xerais, contamos que Cristian Rey Ameneiros, de 4 anos, do Colexio Jorge Juan de Narón, e Ollo Artai Cruz Porto, de 6 aniños, do Colexio Ramón María do Valle Inclán de Oleiros, proclamáronse vencedores da 13ª edición do certame Deseña unha xoia para a túa nai, organizada polo Colexio Oficial de Xoiaría da Coruña. Os escolares participantes diferenciáronse en categorías por idades, de 0 a 4 anos, de 5 a 7, aí é onde ganou o noso veciño Artai Cruz, de 8 a 10 e de 11 a 12. Debuxaron a xoia que querían regalarlle a súa nai. Entre os miles de traballos presentados, o xurado seleccionou aos 80 finalistas que posteriormente proclamou a Cristian e Artai gañadores desta edición. Así que, noraboa, por suposto, a Cristian Rey Ameneiros de Narón e, sobre todo, a Artai Cruz Porto, 6 aniños de aquí do Colexio Valle Inclán de Oleiros. Temos artistas en Oleiros, Paris, que isto é así.
Claro que sí.
Futuros xoieiros.
Moitos.
Futuros xoieiros, como o caso de Artai. Imos falar de cultura. Hoxe temos pois algunhas cousas que comentar. Neste caso, temos Hora do Conto a 6:30 na Biblioteca Municipal María José Trincado de Mera, para nenas e nenos a partir de 6 anos, reservando praza no 981628507, o espectáculo Os libros da titiriteira.
A Xanela, no?
A Xanela do Maxín, efectivamente. Pero que despois temos un fin de semana de... Bueno, un fin de semana máis ben un venres, un sábado de auténticos locos. Mañá temos a Festa da Lingua nas Torres de Santa Cruz, dende as 12:30 da mañá, para crianzas de entre 0 e 6 anos e as súas familias. Poden inscribirse aún na web do concello, porque temos ali ás 12:30 Feira das Sementes de Teatro Babaluba, ás 5 Eira Xandobeleira, ás 6:15 a obra de teatro Brilla Brilla de Tremola Teatro, e ás 6:30 Obradoiro Cantamúsica de Pablo Díaz e Olga Kirk. Os rapaces e rapazas das casas da mocidade, que mañá pola mañá de 10 a 2 van a facer unha recollida de basura en Santa Cristina, e logo pola tarde van separarla e reciclara na casa da mocidade das Pedras, e incluso vanse atrever a facer algunha obra de arte. Tamén temos segunda sesión do Obradoiro de Iniciación ao Lettering na casa da mocidade das Pedras, de 5:30 a 8:30. A 7, que despois non lo vai contar Albert Grela, actúa mañá a Big Band da Escola Municipal de Oleiros na casa do Pobo de Lorbe, ás 7:00 PM no parque, e mañá ás 8:30 no Gabriel García Márquez en Mera, concerto Uxía Ruibal de Tu Casa a la Mía. Entradas a 6 €, poden comprarse xa en ataquilla.com ou unha hora antes do espectáculo no propio auditorio. Temos tamén esa exposición de pintura de Nos Arte, Edificios Singulares de Oleiros, no Centro Cultural da Fábrica. Pode visitarse hoxe, pois agora ata as 3 da tarde e despois pola tarde de 5 a 9 e media e o sábado mañá de 10 a 1 e media. Isto é basicamente o que temos no apartado cultural, no apartado de deportes. Comentar que despois imos ter sintonía deportiva. Hoxe temos dúas entrevistas moi interesantes. Primeiro, imos falar pois co entrenador do cuarto finalista da Copa da Coruña. Que che parece, París?
Non está nada mal.
Pois sí, imos falar con el. É Pepe Cano, é o entrenador do Atlético San Pedro. E vai estar connosco as dúas e cuarto para contarnos como vai o equipo, como prepara ese partido. Non o confirma a Federación na súa páxina web, pero onte o Victoria superou o Laracha. É o normal, é que o Victoria fose o rival do equipo nesa ronda. E por outra banda, despois imos falar cun entrenador da Asociación Deportiva Fogar de Xuventude. Neste caso, chamase Dani Polo. Esta Asociación Deportiva, Agrupación Deportiva, perdón, que fai cousas de triatlón, duatlón e tal. Aproveitando que esta fin de semana temos aquí en Oleiros ese triatlón do Concello de Oleiros, do que agora falamos, pois vai estar connosco tamén, vai vir por aquí pola radio sobre as 2:30 e nos vai contar un pouco como está o equipo. De cara a esta fin de semana, o máis importante, como digo, ese triatlón en materia polideportiva que se vai celebrar no Concello de Oleiros, van a competir 200 deportistas. Cortas a carretera de acceso a Mera de 4 a 6, que o teña todo o mundo,
sí,
claro.
Sí, que teñan en conta porque vai haber cortes aí de tráfico.
Hai que ir pola vía Arta, bra. Sí, pola vía Arta, porque sale ali pola zona da Vesta.
E a máis é moi áxil o tema da vía,
sí,
Arta.
Sí, sí, sí. Recordar 750 metros a nado dende a praia de Santa Ana, 20 kilómetros na bicicleta,
bueno,
e 5,5 correndo. Solo apto para xente moi deportista.
Pero moito,
si hai moi que deportista, darlle, sí, porque hai que darlle as tres disciplinas. A min sempre me chama a atención como a xente, mira que a min gustame correr carreiras populares, elevo varias de 10 kilómetros. Pero pásame cos maratóns e tamén me pregunto con isto: de onde saca a xente o tempo para entrenar? Porque claro, se corres unha maratón, son 40 kilómetros, necesitas 4 horas ao día para entrenar.
Sí, sí, non é unha broma.
En este caso, bueno, correr 5 kilómetros, se va rápido, podes correrlos en menos de media hora. En bicicleta 20 kilómetros, tamén necesitas un ratiño, mínimo media hora. Sí, e despois nadar 750 metros, outro,
non é unha broma.
O sea que, ollo, porque hai xente que vive por e para o deporte. Non é o noso caso. A min gustame moito o deporte, pero claro, hai que traballar, hai que dormir e tamén hai que facer outras cousas. Non vas a estar o tempo que tes libre solo
a mí me encanta deporte. Veros facer deporte.
Efectivamente. Moito. Efectivamente, que ademais...
por televisión non che conto.
Bueno, vamos, sentarnos no sofá a ver un partido tranquilamente. Onde estaba vendo eu un partido de baloncesto, do Real Madrid de baloncesto na Euroliga, nun pabellón que estaba cheo e tal, e dicía, mi madre, o que ten que estar, será estar aí na pista, imagínate, con todo o mundo gritando tal, volve este loco, mellor estar aquí no sofá tranquilamente vendo sen problemas.
Claro que sí.
Remato esta primeira parte falando de noticias máis alado Leiros e falando de deporte. Onte confirmouse que o Nápoles, que é unha ciudad complicada, polo que teño entendido, máis que complicada, diríamos particular.
Sí, temos que ter aquel.
Cousas de Nápoles como que as motos van por encima das aceras, bueno, cousas así. Bueno, pois onte o Nápoles que gañou o Scudetto da Serie A italiana 33 anos despois da última vez que o conseguira. Sabes quen estaba no equipo cando o conseguira?
Maradona,
claro. Efectivamente. Estaba,
claro, se foi histórico.
Diego Armando Maradona, pois estamos no 2023, estamos a falar do ano 90. Pois bueno, o Nápoles, que volveu a gañar o Scudetto, empatou 1-1 no campo do Udinese. Sacaban moitos puntos, moitos.
A que se debeu de liar ali en Nápoles.
Sí. Menuda foi increíble. Recomendamos a todo mundo que miren as redes sociais, porque de verdad
festón,
que foi unha locura absoluta. Bueno, pois nada, enhorabuá ao Nápoles que conseguiu ese título. Por outra banda, contar esta noticia xa non é tan bonita: novo asesinato masivo en Serbia, 8 mortes, tiroteados por un xove. O agresor tiña uns 21 anos e foi detenido. O goberno serbio califica o feito como acto terrorista. E bueno, por outra banda, como xa comentábamos ao principio, Arsenio Iglesias, que nos deixa hoxe a cos 92 anos, lenda do Deportivo, evidentemente, tamén adestrou o Real Madrid nunha tempada, e bueno, pois que nos deixa o primeiro entrenador que conseguiu un título co Deportivo da Coruña, descanse en paz. Imos coñecer a meteoroloxía, emerxencias, voltamos coas efemérides.
E agora contactamos coa Policía Local de Oleiros. Hoxe cambiamos de interlocutor e falamos co axente Alberto. Alberto, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Alberto, coméntanos, que podemos salientar do servizo nestas últimas 24 horas?
Pois onte pola tarde os compañeiros colaboraron co 061 en dous servicios. O primeiro na zona de Santa Cristina, un hombre con unha persoa con un brote psicótico no que tuvo que intervir o 061 e os compañeiros deron apoio. Tamén na zona de Oleiros, un poquinho máis tarde, pero esta vez foi un varón por consumo de sustancias estupefacientes.
Sí, sí, sí.
Nos dous casos pois colaboraron cos médicos cos sanitarios do 061, non revestindo en principio gravedad ningún dos dous servicios.
Mellor así. Bueno, e mañán temos aí triatlón, non?
Sí, recordar que mañá se celebra o 33ª edición do Triatlón Concello de Oleiros. Por elo se van producir cortes de tráfico desde as 3:30 que afectarán a zona desde Mera hasta Arillo. Non se vai poder circular. Esperamos que estos cortes se duren ao redor de 2 horas e media, mentras dura a prova. Entonces contamos que entre as 6:30 e 7 da tarde se poida restablecer de novo a circulación normal.
Pois que teñen en conta os condutores que mañán hai esa importante prova deportiva e que vai haber cortes de tráfico aí na zona de Mera. Pois Alberto, se non temos nada máis...
Nada, non, ninguna cousa
perfecto
máis que destacar.
Perfecto, pois nada, darte as grazas pola información e xa quedaremos noutras intervencións, de acordo?
De acordo, boa
tarde. Un saúdo, boa tarde.
E como cada día imos coñecer en outra mirada a predición meteorolóxica para Oleiros con Meteo Galicia, hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, xe un día no que siguen predominando estes ventos do suroeste que nos deixan en Oleiros unha xornada de ceos alternando nubes e claros, sen chuvia e con temperaturas que de novo quedarán moi agradables nas horas centrais do día, cunha máxima que pode subir dos 20 graus. Iso si, as chuvias están aí chamando as portas porque chegarán esta mesma noite, así que hoxe pola noite chegará esa fronte que deixará precipitacións máis intensas e persistentes, sobre todo durante esta madrugada. Despois, mañá sábado, xa durante o día, pois vamos a quedar cos chubascos que traen detrás esa fronte, así que mañá vai ser un día pois de tempo revolto, inestable, con chubascos de carácter intermitente máis probables durante a mañá.
En canto á predición marítima,
a predición marítima, bueno, pues seguimos con situación moi tranquila, porque aínda que nos chegue esa frente pola noite, está asociada a borrascas pouco intensas e, polo tanto, falamos de ventos frouxos, especialmente esta noite, mañá, sábado, ventos frouxos de compoñente oeste. E, por outro lado, tamén seguimos con mar de fondo moi tendido, temos as borrascas moi lonxe, así que o mar de fondo de compoñente oeste estará con ondas entre 1 e 2 metros de altura.
Bueno, pois moitísimas grazas, María.
Moi ben, boa fin de semana, hasta logo.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, co SEM de Oleiros, co seu coordinador e xefe, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do Servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, pues podemos salientar, no día de onte tivemos que realizar unha limpeza de vía na Avenida Francisca Herrera, aquí preto de Oleiros, por un aviso dunha mancha de aceite que nos avisou a policía local e tivemos que acudir a limpala.
Uh-huh.
E despois, pola noite, tivemos que acudir ao centro de saúde da Covada a retirar un niño da vespa asiática que estaba nos accesos a este centro de saúde.
Xa empezamos outra vez, non? Con os famosos bichiños, coa vespa velutina.
Sí, empezamos, ya estamos en la época de que empecen a proliferar. Bueno, aproveito para comentar que a xente si ve algún niño de avespa asiática hai un número de teléfono que é o 012, que é o que deben de chamar no caso de que detecten algún niño de avespa asiática.
Perfecto, 012, ese é o número.
Sí.
Estupendo. ¿Alguna cousa máis, Juan?
Pues no, de momento nada máis.
Perfecto, pues que continúe a xornada tranquila, poder ser, e nada, quedamos emprazados xa para o vindeiro luns, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo.
Igualmente.
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Rematamos esta primeira parte coas efemérides deste 5 de maio.
Efectivamente, pois imos coas efemérides e de entrada salientar que hoxe é o día do patrimonio mundial africano, que é un patrimonio que está moi esquilmado e moi, bueno, é moi expoliado. Tamén é o Día Internacional de Enfermidade Celíaca, o Día Internacional da Parteira, o Día Mundial do Asma, e aquí en España é o día de homenaxe aos españois deportados e falecidos en Mauthausen, en outros campos, e a todas as vítimas do nazismo de España. Ademais disto, un 5 de maio, un día como hoxe, pois no 1545, aquí en España, Carlos I de España e V de Alemania creaba o Arquivo Xeral de Simancas. Tamén un día como hoxe, no 1821, na illa de Santa Helena, morría Napoleón Bonaparte no seu exilio. Tamén un día como hoxe, no 1912, inaugurábanse os Xogos Olímpicos de Estocolmo, oficialmente coñecidos como os Xogos da Quinta Olimpiada. Tamén un día como hoxe, no 1936, tropas italianas entraban en Addis Abeba e Mussolini declaraba que Etiopía era italiana. Tamén un día como hoxe, no 1971, a OEA concedía ao violonchelista español Pau Casals o título de Cidadán de Honra das Américas. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Venecia, o Concello decidía limitar o número de turistas que entraban na cidade a causa da degradación do medio urbano. Oh, claro. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Libia, Manuel Fraga declarábase en contra do aillamento e embargo de Gaddafi. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, estreábase en cines a película Gladiator de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe e Joaquín Phoenix. Tamén un día como hoxe, no 2005, o poeta argentino Juan Gelman obtiña o premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana pola súa traxectoria. Tamén un día como hoxe, no 2018, despegaba a misión InSight da NASA rumbo ao planeta Marte, tendo como obxectivo principal descubrir a sismoloxía de Marte. E aquí en Oleiros, un día como hoxe, aconteceron tamén cousas moi importantes. Un día como hoxe, no 1989, tivo lugar a chegada da Pardela Cincenta, aí aquí a Oleiros, aí sí, en Santa Cruz, que ademais pernoctaba e vivía na súa tempada estival no Hotel Portocobo. Non quería outro sitio. E isto foi nova, foi portada da Voz de Galicia. E ademais, bueno, visitou unos moitas veces. Tamén, un día como hoxe, no 1991, tivo lugar a inauguración da Igrexa de Deixo, que fora reconstruída. E un día como un tamén, no 2013, tivo lugar a marcha da Marea Verde desde o María Casares ata o Parque José Martí contra Alonce, co eslogan Oleiros coa Marea Verde. Ademais disto, un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o pensador, sociólogo e economista alemán Karl Marx. Tamén compositor español Federico Chueca. E tamén un día como hoxe nacía o cantante, actor español, showman ondosaxa, Rafael. Que cumpre hoxe 80 anos.
80
años.
Ya, qué dolor. Ay, en el mundo.
O mimísimo Rafael. Bueno, tamén un día como hoxe cumpre anos Pedro Reyes, humorista español, e a cantante británica Adele. E tamén un día como hoxe foi un día que de grandes perdas. Entre elas destacamos, bueno, a de Napoleón Bonaparte, que foi toda unha absoluta figura histórica. E sobre todo aquí en España nos deixaba un xornalista comentarista. Eu penso que era o que sabía todo de Eurovisión,
pero todo, absolutamente todo, e un home que nos acompañou en televisión durante moitos anos, que formou parte, bueno, de toda unha xeración, entre elas a miña, que era José María Íñigo.
Certo, que ata onde eu sei, segue a pleitos a familia con Radio Televisión Española, pareceme polo tema do amianto, creo.
Sí,
que dicían que morrera por ese asunto.
Sí. Si de feito, bueno, padeceu bastante, xa ao final moitos observarían que xa non tiña pelo e bueno, e aínda así este home conservaba todo o bo facer o seu xornalismo, o seu estilo particular ata o final, non? Pois non, pois José María Íñigo, xa digo, clásico de televisión, da comunicación, que nos dixaba un día como hoxe no ano 2018, non hai moito. Pois todo isto e máis acontecía un 5 de maio. Jacobo, un día como hoxe.
Pois imos facer unha parada agora para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con dúas entrevistas na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros.
Esos y caricias, qué mala voluntad.